ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว ขอทบทวนความมุ่งหมายมาแต่แรกว่าเราจะมีการบรรยายธรรมะในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์คือกิเลสทั้งหลายนั่นคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็งอกงามไปเป็นกิเลสถ้าควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ได้ก็บรรเทากิเลสหรือสิ้นกิเลสคือบรรลุมรรคผลนิพพาน สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่เองเป็นได้เองเป็นมาเอง ตามธรรมชาติตามอำนาจของธรรมชาติหรือโดยธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน คือมองดูตัวเราเอง หรือเพื่อนมนุษย์ของเราว่าทำไมจึงมีการกระทำชนิดที่เป็นการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มีความรักมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัว มีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์มีความอิจฉาริษยามีความหึงมีความหวงเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ใครสอนให้ไม่ได้มีใครสอน มันเป็นได้เองรู้ได้รู้จักได้เองรู้กระทำเช่นนั้นได้เองเพราะเกิดได้เองจึงเรียกว่าสัญชาตะสัญชาตะแปลว่าเกิดเองเนี่ยจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เองอย่างนี้ สัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดได้เองและมันก็ถ่ายทอดกันมาได้เอง พอเกิดขึ้นมาก็ทำได้เองทำเป็นเองโดยไม่ต้องมีใครสอน เห็นได้ง่ายที่สุดในสัตว์เดรัจฉานทางจิตใจก็เห็นได้ง่ายที่คนเรานี่แหละเรามีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาอะไรได้เอง มีความเห็นแก่ตนได้เองเป็นเองมีการเอาเปรียบได้เองมีการขี้ขลาดได้เองต่อสู้ได้เองหนีภัยได้เองเห็นแก่การกินถ้าไม่ปล่อยถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกก็เห็นแก่การกินถ้าไม่ได้รับการศึกษาเสียเลยก็กินอย่างน่าเกลียดมีการต้องการที่จะอวดดีหรืออวดมีความรู้สึกที่จะเด่นจะดังที่รุนแรงที่สุดก็คือสัญชาตญาณแห่งการรู้สึกทางเพศเกี่ยวกับการสืบพันธุ์มีความรู้สึกที่เกิดได้เองแต่ตามลำดับการหรืออายุเมื่ออายุมากพอสมควรแล้ว ต่อมแกลนทั้งหลายที่เพื่อกิจการอันนั้นก็ ขยายตัวมีความรู้สึกและทำงานได้เองแม้ไม่ต้องมีใครสอนนะก็ทำการสืบพันธุ์เป็นได้เองเหมือนกษัตริย์เดรัจฉานตัวทั่วไป อย่างนี้เราเรียกว่าสัญชาตญาณทั้งนั้นทีนี้ก็ดูกันอีกสักหน่อยว่าถ้าควบคุมไม่ได้จะเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานหรือเหมือนกับคนป่าที่ไร้ความเจริญคนป่าไม่ถ้าป่าแท้ๆมันก็ไม่รู้จักเรื่องนี้ควบคุมไม่ได้ไม่มีการควบคุมแต่ว่าคนป่าคนดงที่เราเรียกกันว่าคนป่านะเขาก็ยังมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ควบคุมความรู้สึกเหล่านี้จนเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถือกันอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าคนเมืองเสียก็มีนี่อย่าทำเล่นกับคนป่าที่เรียกว่าคนป่าแต่ถึงอย่างไรก็ดีคนเหล่านี้ทั้งคนป่าหรือคนเมืองก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับสัญชาตญาณไม่ได้ขั้นสัญชาตญาณพัฒนาการขึ้นมากว่าเดิมมันก็รู้จักทำให้เกิดอาการที่อันตรายหรือเลวร้ายไปกว่าคิดดูกันแล้วกันถ้ามีความฉลาดมันก็ทำอะไรได้ดีกว่าการศึกษาเล่าเรียนที่บังคับไว้ไม่ได้ให้เกิดความฉลาดอย่างเดียวก็ตกเป็นเครื่องมือของสัญชาตญาณที่ให้มนุษย์ทำอะไรเลวร้ายไปกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ เราลืมคำว่าศาสนาหรืออะไรไว้ทีก่อนก็ได้มาสนใจกันแต่เรื่องคำว่าสัญชาตญาณกับการบังคับสัญชาตญาณทำอย่างนั้นให้เป็นขึ้นมาให้สำเร็จประโยชน์ได้มันก็จะเป็นศาสนาขึ้นมาเอง ระเบียบต่างๆในศาสนาก็เพื่อควบคุมสิ่งที่เรียกว่ากิเลส สิ่งที่เรียกว่ากิเลสก็คือสัญชาตญาณที่พัฒนาการออกมาถึงขนาดที่เป็นอันตรายจึงต้องควบคุมมันมีรากเหง้าเป็นกลางกลางเป็นธรรมดาเช่นว่าความรักตัวเห็นแก่ตัวมันรักไปในทางผิดหรือเกินไปอะไรก็ได้ถ้ามันรักมาในทางถูกมันก็ดีมันไม่มันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาไปได้ทั้งสองทางดังที่ได้พูดกันมาแล้วในการบรรยายครั้งต้นๆนั้นแนวหนึ่งมันก็พัฒนาไปในทางที่เป็นกิเลสยิ่งขึ้นไป อีกแนวหนึ่งเมื่อได้รับการควบคุมอบรมฝึกฝนดีมันก็พัฒนามาในทางที่จะเป็นโพธิกิเลสเนี่ยมันก็เรียกว่าตรงกันข้ามกับโพธิโดยกิริยาอาการถ้าเป็นกิเลสทำให้มืดทำให้โง่ทำให้เศร้ามองถ้าเป็นโพธิก็ว่าให้มันฉลาดให้มันรู้แจ้งให้มันถูกต้องเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับควบคุมสัญชาตญาณทีนี้ปู่ย่าตายายน่ะเขาได้รู้เรื่องนี้กันมาแล้วก็ได้วางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นมัญญาตบ้างเป็นกฎบังคับตายตัวบ้างเช่นเดียวกับคนป่ามันก็ไม่พ้นจากที่จะต้องพูดว่ามันมาจากคนป่าเพราะทีแรกมันไม่มีคนเมือง มันมีคนที่เกิดขึ้นในโลกแล้วมันค่อยๆรู้อะไรขึ้นมาเมื่อยังไม่รู้หรือรู้น้อยเกินไปยังเรียกว่าคนป่ากันรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รับมรดกตกทอดสืบสอนต่อๆกันมาเช่นเรื่องว่าอย่าขโมยอย่างนี้มันก็จะสอนกันมาแล้วตั้งแต่สมัยที่คนเป็นคนป่าข้ออื่นก็เหมือนกันที่มันเป็นอันตรายทำแล้วเพื่อนทนไม่ได้ก็ได้รับการสั่งสอนห้ามปรามว่าไม่ให้ทำกันมาถึงนั้นดังนั้นเรื่องศีลห้านั่นแหละจึงเป็นประจักษ์พยานเป็นหลักฐานได้ดีว่ามนุษย์เนี่ยเคยมีปัญหาตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรนึกถึงศีลห้าก็เป็นเครื่องควบคุมสัญชาตญาณในเบื้องต้นในระดับแรกไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นเนี่ยใครมันก็เกลียดกลัวกันทั้งนั้นแม้แต่คนพาลก็รู้จักเกลียดรู้จักกลัวไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นข้อที่สามไม่ประทุษร้ายของรักใครพอใจของผู้อื่นข้อที่สี่ไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นโดยการใช้วาจาเป็นเครื่องมือคือการพูดเท็จข้อที่ห้าไม่ประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองนี่แสดงว่าแม้สมัยคนป่าโน้มันก็รู้แล้วว่าของบางอย่างกินเข้าไปแล้วเหมือนกับคนบ้า ก็ห้ามไม่กินนี่ไม่กินน้ำเมานี่เรียกว่ามันเป็นหลักพื้นฐานองค์มาจะควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐานคือความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่ามนุษย์เรามันมีสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสูงสุดถ่ายทอดกันมาได้มนุษย์จึงเจริญเร็วทิ้งสัตว์เดรัจฉานเสียไกลสัตว์เดรัจฉานอยู่เท่าไรมันก็อยู่เท่านั้นเพราะมันถ่ายทอดกันไม่ได้คือมันพูดกันไม่ได้อย่างหนึ่งถ่ายทอดกันไม่ได้แล้วมันศึกษาเล่าเรียนไม่ได้มันจึงไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมนุษย์จึงมนุษย์นั่นมีอะไรที่ถ่ายทอดกันได้ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมได้เลยไปใกล้ลิบกว่าสัตว์เดรัจฉานจึงเรียกกันว่ามนุษย์มนุษย์มันก็หมายความหมายอย่างนี้ทีนี้มนุษย์มันก็รู้เรื่องอันตรายเนี่ยเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับสัญชาตญาณนี่มากก็เลยบัญญัติไว้มากเพื่อจะควบคุมธรรมชาติบังคับไม่ต้องมีใครบังคับถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็คือธรรมชาติบังคับให้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันลำบากที่สุดหรือมันถึงกับตายมันบังคับคนต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มิฉะนั้นมันจะต้องตายมิฉะนั้นจะต้องลำบากเกียนตายเกือบตาย คนก็รู้จักเอารู้จักปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติจะเรียกว่ารู้จักตามใจพระเจ้าก็ได้แล้วแต่จะสมมติมันเป็นเรื่องสมมติแต่ที่เรื่องจริงคือเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องไม่ต้องตายไม่ต้องเกือบตาย แล้วก็ยังอยู่กันสะดวกสบายนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ในครั้งที่แล้วมาก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักอานาปานสติอย่างชัดแจ้งอย่างถึงรากถึงเงา ขั้นต่อมาก็พูดถึงการพัฒนาโดยหลักอาศัยธรรมะเป็นอุปกรณ์วิธีใช้ธรรมะเป็นอุปกรณ์ร่วมมือกันกับธรรมะหลักในการควบคุมสัญชาตญาณของตนของตนมาในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัวก็เรียกว่าขยายการปฏิบัติให้มันมากขึ้นให้มันกว้างขึ้นให้มันสะดวกได้ ง่ายขึ้นนั่นเองเราจะมีการดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณส่วนที่ต้องควบคุมและเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณส่วนที่ต้องพัฒนาอยู่ในตัวเองขอให้สังเกตด้วยเห็นตัวจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าเรายังมีสัญชาติสัญชาตญาณอะไรที่รบกวนอยู่เป็นอย่างมากที่ทำให้เกิดเรื่องลำบากยุ่งยากเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองก่อการทะเลาะวิวาทหรือแม้ที่สุดแต่ว่ามันนอนไม่หลับมันไม่มีความอยู่เป็นผาสุกจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะต้องขจัดออกไปจะต้องบรรเทาออกไปตามลำดับก็เลยมาวางหลักกว้างๆออกไปว่าดำรงชีวิตชนิดไหนกันแล้วมันจะเป็นการควบคุมสัญชาตญาณเหล่านั้นอยู่ได้ในตัวมันเองจงสังเกตดูให้ดีมันเป็นเรื่องพิเศษกว่าธรรมดาถ้ามองเห็นชัดเจนน่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องพิเศษลึกลับอยู่ทีเดียวจะเรียกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็ได้ถ้าเกิดมามันมีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่ไหวมันทนไม่ได้มันเสียหายหมดทีนี้ฝึกให้มันควบคุมได้ให้มันกลายเป็นทิศทางที่ถูกต้องและได้ผลดีได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับดังนี้แล้วมันจะไม่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดได้อย่างไรถ้ามันทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่ในตัวแล้วทีนี้เมื่อมันเป็นเคล็ดลับหรือเป็นอุบายที่ทำได้มันก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ในตัวการกระทำถ้าจะเรียกว่าศิลปะก็เป็นยอดของศิลปะทั้งหลายนะศิลปะคือในความหมายสั้นๆก็คือการกระทำที่มีผลแสดงออกมาเป็นความงดงามจับใจบุคคลทั้งหลายที่ได้พบได้เห็นจนยินดีที่จะรับเอาหรือสมัครทำตามนี่ถ้าว่ามีการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนให้แสดงธรรมให้งดงามเบื้องต้นงดงามท่ามกลางงดงามเบื้องปลายในความหมายของศิลปะนั่นเองเพื่อว่าจะไม่ต้องเข็นกันเหมือนกับเคยเข็นครกขึ้นภูเขาใช้ความงดงามนั่นเป็นเครื่องดึงดูดออกไปเขาก็ยินดีสมัครใจจะรับปฏิบัตินี่เป็นยอดของศิลปะแต่ทีนี้มันน่าเสียดายที่ว่ามันมีอุปสรรคศัตรูตัวร้ายนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาความโง่ความเคล้าความไม่รู้เรียกโดยปุคคลาทิสถานก็เรียกว่าซาตานเรียกว่าพระยามารเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอันนี้มันเป็นเครื่องขัดขวางมันก็ต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ถ้าชนะได้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดคือการฝึกให้เป็นคนมีสติควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้เนี่ยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดแต่ถ้าคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้องรู้จักแต่เรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องมันไม่เห็นอัศจรรย์อะไรหรอกคนเหล่านี้ก็เห็นแต่เงินเห็นแต่ของเห็นนักข่าวก็เห็นแก่น้ำเมาเห็นแก่กามคุณเห็นแก่เรื่องนู้นเป็นของวิเศษเหมือนคนทั้งหลายโดยมากเห็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องของเมาของเล่น เรื่องกามคุณเป็นที่สุดเป็นของวิเศษนั่นมันเป็นเรื่องทางเปลือกทางร่างกายทางส่วนภายนอกทั้งนั้นส่วนภายในจะวิเศษอยู่ที่นั่นไม่ได้แต่มันมาวิเศษคือตรงที่ว่าบังคับได้บังคับจิตได้บังคับกระแสชีวิตให้ก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องจนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดตามที่จะเรียกกันว่าอย่างไรข้อนี้ในประเทศอินเดียหรือทั่วประเทศอินเดียแต่โบราณกาลเนี่ยคงจะได้ใช้คำเดียวร่วมกันคือคำว่านิพพานนิพพานที่ไหนนิกายไหนก็มีคำว่านิพพานนิพพานตามแบบของตนของตนที่นิพพานในความหมายกว้างอย่างนี้แล้วก็มีความหมายว่าเย็นจึงสรุปใจความได้ว่าเขาต้องการชีวิตเย็นชีวิตเย็นไม่มีไฟกิเลสเผาให้ร้อนอันนี้ผ่านไปว่าเย็นแต่มีคำแปลอย่างอื่นก็ได้มีความหมายอย่างอื่นก็ได้อย่างที่เล่าเรียนกันอยู่ก็มีหลายความหมายแต่เข้าใจว่าความหมายที่ดึกดำบรรพ์เก่าแก่ที่สุดและถูกต้องที่สุดก็คือความหมายว่าเย็นเย็นถึงที่สุดก็หมดกิเลสโดยแท้จริง ไม่ถึงที่สุดไม่หมดกิเลสถึงที่สุดก็เย็นโดยลำดับรองลงมาเป็นที่พอใจของบุคคลนั้นฉะนั้นครอบครัวนี้เป็นอยู่อย่างเยือกเย็นอย่างสงบเย็นอย่างเป็นผาสุกมันก็มีความหมายพออยู่แล้วมีความหมายแห่งนิพพานอย่างเพียงพอทีเดียวหรือแม้แต่บุคคลคนหนึ่งแต่ละคนละคนถ้ามันมีลักษณะแห่งความเย็นไม่มีอะไรเป็นความร้อนมันก็เลยรับผลตามความหมายของนิพพานอยู่อย่างมากอย่างพอตัวทีเดียวเรียกว่าเป็นคนเย็นร้อนไม่เป็นเป็นทุกข์ไม่เป็นนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ถึงจุดนี่ก็ไม่ถึงความเป็นมนุษย์ที่นี่มนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่เพียงคนมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณไปตามแบบของสัญชาตญาณพื้นตามธรรมดามันก็เป็นได้แต่เพียงคนถ้ามันปรับปรุงสัญชาตญาณนั้นให้ถูกต้องมันก็สูงขึ้นมาถึงความเป็นมนุษย์นี่ก็พูดได้ในแง่หนึ่งว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทำคนให้เป็นมนุษย์โดยการควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสไม่เกิดเพื่อความรู้สึกฝ่ายต่ำเนี่ยไม่ให้ขึ้นมามีอำนาจควบคุมชีวิตจิตใจแต่ให้ธรรมชาติฝ่ายสูงควบคุมชีวิตจิตใจอยู่เป็นปกติแล้วคิดดูเถอะว่าเป็นอย่างไรอาตมาอยากจะใช้คำพูดว่ามันเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เกิดสองหนเกิดครั้งแรกเกิดจากท้องแม่นี่ทางร่างกายเสร็จเรื่องเสร็จราวเกิดทางร่างกายท่านเกิดมาแล้วก็มีการเกิดทางจิตใจคืออบรมให้มีความถูกต้องทางจิตใจจนมีสภาพอันใหม่ไม่ประกอบด้วยโทษทีนี้จะพูดอย่างที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีฟังด้วยดีๆคำว่าเกิดใหม่เกิดสองหนเนี่ยเกิดผลที่สองคือเกิดทางจิตใจนี่มีมาแล้วแต่โบราณกาลในประเทศอินเดียไม่มีคำว่าเกิดสองหนคือไปศึกษาให้มีความรู้จนครบถ้วนที่ควรจะรู้อาจารย์ก็ให้การรับรองว่าพอ คนนี้พอมีการเกิดใหม่แล้วให้สัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นให้เป็นเครื่องรู้กันทั่วไปแม้ในทางพุทธศาสนานี่ก็ยังมีหลักเกณฑ์อย่างนั้นเช่นมาบวชเนนบวชพระศึกษาให้รู้จักเรื่องจิตเรื่องทางจิตทางวิญญาณเรื่องทางกิเลสสามารถจะควบคุมกิเลสก็เรียกว่าเกิดใหม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันเ นี่ยเกิดทางวิญญาณจึงมีวิธีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนได้มีการบวชเพื่อการเกิดใหม่ในทางวิญญาณแต่แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะคนเหล่านั้นมันโง่เกินไปมันมาบวชเนนบวชพระโดยที่ไม่รู้ว่าบวชทำไมมีปัญหาอย่างไรมันไม่รู้มันโง่เกินไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์บวชแล้วมันยิ่งเร็วไปกว่าเดิมยิ่งร้ายไปกว่าเดิมก็มีนี่มันไม่สำเร็จประโยชน์การเกิดใหม่นี่ถ้าว่ามีการประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังสังวรเป็นอย่างดีจนถึงที่สุดแล้วมันมีผลเท่ากับการเกิดใหม่ จะเรียกว่าเกิดในอริยชาติก็ได้เรียกว่าการเกิดใหม่ในทางจิตในทางวิญญาณแม้จะไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็ยังเรียกว่าการเกิดใหม่ได้อยู่นั่นเองนี่ถ้าว่าผู้ที่บวชได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างถูกต้องเพียงพอเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเพียงพอ ก็เรียกว่ามีการเกิดใหม่โดยธรรมดาทั่วไปที่ใช้คำพูดกันทั่วไปในอินเดียและกระทั่งบัดนี้ก็คือคำว่าบัณฑิต ไม่โบราณสำเร็จการศึกษาในสำนักในอาสมอะไรเสร็จแล้วออกจากอาสมนั่นก็ได้เรียกชื่อว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตกลับมาอันนี้ก็เป็นต้นต่ออย่างเดียวกันกับที่มาเดียวกันกับที่มาในทางพุทธศาสนาผู้ที่บวชแล้วศึกออกมาเรียกว่าเป็นบัณฑิตแต่มันความสะเพร่าเลื่อนเลออะไรคำว่าบันหายไปเหลือแต่ดิดแต่ว่าคำว่าดิดเปลี่ยนเป็นทิศคือคนโง่เพราะว่ามันเมื่อมันบวชอยู่นะมันไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรนี่แอบไปกินเหล้าก็มีนะเป็นพระเป็นเนนเนี่ยแกล้งเพื่อนกันนี่เป็นพระเป็นเนนเนี่ยไปหายางตาตุ่มมาใส่อาหารให้เพื่อนกินถ่ายเกือบตายอย่างนี้มันก็เป็นเนนเป็นพระเป็นเนนที่ไม่มีความเป็นพระเป็นเนนโกรธใครขึ้นมาก็ไปหาหมักยาหาไอ้มามุ้ยบ้างเดาร่างบ้างมาแช่ในน้ำใส่ให้เพื่อนอาบให้มันคันอย่างนี้มันไม่มีความเป็นพระเป็นเนนมันมีอยู่จริงๆมันไม่มีความเป็นพระเป็นเนนศึกออกมาจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรลองคิดดูให้ดีว่าการบวชนั่นนะก็คือการตั้งหน้าตั้งตาควบคุมและพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามความมุ่งหมาย ถ้าไม่ควบคุมปล่อยไปตามสบายเอาก็ลองคิดดูอีกทีถ้าใครยังอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ว่าไม่ควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ปล่อยไปตามสบายอีกทีมันเป็นการเติบโตขึ้นมาอย่างสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนี่ก็ทำอะไรไปด้วยความเห็นแก่ตัวมันจะทำอะไรไปโดยความเห็นแก่ตัวท่าเดียวไม่มีสติแล้วก็ไม่รู้เรื่องสตินะมันจะมีสติอย่างไรได้มันไม่รู้เรื่องสติแล้วไม่รู้มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องมีสติ ก็ปล่อยไปตามความเคยชินตามอารมณ์เรียกว่าตามนิสัยปล่อยไปตามนิสัยตามสัญชาตญาณดั้งเดิมที่ติดมาในท้องก็เรียกตามนิสัยเดิมทีนี้ตามนิสัยใหม่คือว่าเกิดเป็นคนมาแล้วได้เสวนากันแต่เรื่องความผิดเรื่องของกิเลสจนเกิดความเคยชินของกิเลสพร้อมที่จะเกิดเสมอนี่ก็เป็นนิสัยใหม่ซึ่งจะเรียกว่าอนุสัยก็ได้อนุสัยคือการสะสมความเคยชินของความเลวความชั่วความผิดของกิเลสแล้วก็เป็นปล่อยไปตามนิสัยเดิมสัญชาตญาณอย่างสัตว์นิสัยใหม่ที่ได้ทำผิดอะไรผิดแล้วผิดเล่าจนเกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นนิสัยใหม่นี่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติชนิดนี้มันจะมีอะไรเหลืออยู่สำหรับเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีนี่ขอให้พิจารณาดูดีๆเราจะได้เห็นประโยชน์ของการพัฒนาสัญชาตญาณนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมันมีประโยชน์อย่างนี้ ที่นี่ก็จะดูกันถึงว่าเราจะจัดระเบียบการเป็นอยู่ในชีวิตตลอดวันประจำวันอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีหมายความว่าทุกผลทุกแห่งทุกเวลานาทีทุกผลทุกแห่งทำเป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัวการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนั่นเองมีหลักการปฏิบัติวางไว้อย่างไรควบคุมป้องกันสัญชาตญาณฝ่ายต่ำได้หมดนี่ก็เป็นการดีในกรณีพิเศษก็ควบคุมเฉพาะกรณีเพราะบางคนมันมีสัญชาตญาณพิเศษกว่าธรรมดาบางประยางบางประการ ก็ควบคุมเฉพาะอันนั้นเรียกว่าเฉพาะควบคุมเฉพาะปัญหาของตนก็มีควบคุมทั้งหมดอย่างคนจะต้องเผชิญก็มีควบคุมเฉพาะของตนจึงเป็นบุคคลที่มีปัญหาเฉพาะตนก็มีนั่นต้องเลือกดูว่าเรานะมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกิเลสเฉพาะของเราเองก็จะได้เลือกเอาธรรมะที่มันตรงกันข้ามมาจัดการส่วนหลักทั่วไปก็ถือถ้าว่ามันมีหลักสำหรับจะควบคุมสัญชาตญาณโดยทั่วไปตามปกติก็ถือแต่ต้องรู้จักเลือกเป็นพิเศษที่จะควบคุมสัญชาตญาณของตนเป็นพิเศษโดยเฉพาะจะมีการควบคุมชนิดที่เรียกว่าแยบคายก็ได้อย่างเดี๋ยวนี้เขาใช้คำต่างประเทศว่ามีเทคนิคควบคุมอย่างมีเทคนิคคำว่าเทคนิคมันก็เท่ากับภาษาไทยว่าเคล็ดลับที่เหมาะสมที่สุดมีเทคนิคภาษาบาลีก็มีคำที่หมายถึงสิ่งนี้แต่มาใช้เป็นความหมายอื่นซะแล้วคือคำว่าอุบายคำว่าอุปายะนะถ้าเข้าไปหาความสำเร็จด้วยวิธีเฉพาะนี่คำว่าอุบายนั่นแหละในภาษาบาลีใช้เป็นคำดีแต่พอมาถึงภาษาไทยใช้เป็นคำเลวอุบายนี่ต้องเป็นเครื่องหลอกลวงคนอื่นเสมอในภาษาไทยแต่ของเดิมในภาษาบาลีเขาเป็นของถูกเป็นของที่ต้องใช้เพื่อให้สิ่งต่างๆมันง่ายขึ้นเป็นเคล็ดลับเราง่ายขึ้นเรียกว่าอุบายก็ ปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอุบายเพื่อเข้าไปสู่พระนิพพานทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราจะใช้คำอะไรดีทันสมัยใช้คำฝรั่งมีเทคนิคแต่พูดอย่างคน แขกโบราณก็มีเคล็ดมีเคล็ดที่ดีมีเฉพาะเคล็ดพูดอย่างภาษาบาลีแท้ๆก็มีอุบายไม่ต้องเติมคำว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายกุศลหรอกคำว่าอุบายมันเป็นเครื่องมือให้ไปฝ่ายดีทั้งนั้นเลย ทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องอุบายอุบายคือจะเรียกว่าเทคนิคก็ตามใจมันไม่ใช่ของง่ายมันของละเอียดของลึกซึ้งของเร้นลับอยู่เดี๋ยวนี้เขามีคำว่าเทคนิคคือเคล็ดที่เป็นตัวเคล็ดแล้วมีวิธีที่จะใช้เคล็ดให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเทคโนโลยีคือจะใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์ทีนี้เราก็มีอุบายแล้วก็มีวิธีที่จะใช้อุบายให้สำเร็จประโยชน์ก็เรียกว่าใช้ทั้งเทคนิคและทั้งเทคโนด้วยเหมือนกันอุบายมีอยู่อย่างไรจะใช้อุบายนั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างไร ในการที่จะมีอุบายชนิดสมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องมีธรรมะชุดธรรมะเป็นชุดซึ่งเคยพูดมาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแล้วแต่คงจะไม่สนใจกันบ้างเห็นว่าเล็กน้อยบ้างลืมเสียบ้างทิ้งเสียบ้างไอ้ธรรมะชุดสำหรับความสำเร็จประโยชน์จะพูดมาอีกวันนี้ก็ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็ตั้งใจจำไว้ด้วยจะเรียกให้มันจำง่ายกันเสียใหม่ว่าในธรรมะสี่เกลอธรรมะสี่เกลอมันผ่อนผันถึงที่สุดแล้วใช้คำธรรมดาถึงที่สุดแล้วโวหารต่ำถึงที่สุดแล้วว่าธรรมะสี่เกลอ สี่เกลอนี่ต้องมาร่วมมือกันทำเป็นอุบายสำหรับขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอย่างเผชิญหน้า ที่จริงการเป็นอยู่ที่จะควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัวนั้นมันมีเรื่องเป็นสองเรื่องคือต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับมันในเรื่องหนึ่งแล้วควบคุมตลอดไปเป็นไม่มีการเผชิญหน้าไอ้ธรรมะสี่เกลอนี่เป็นเรื่องเผชิญหน้าถ้าจะอยู่อย่างป้องกันอยู่โดยอัตโนมัติในตัวเองแล้วก็มีอีกหมวดหนึ่งนี่คือหมวดอริยมรรคมีองค์8เนี่ยยาหม้อใหญ่สารพัดนึกของพุทธศาสนาเอาไว้พูดทีหลังจะพูดเรื่องธรรมะสี่เกลอก่อนในธรรมะสี่เกลมีสติ มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาถ้านับเป็นเรียงตัวเกลอน่ะก็มีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญานี่พูดตามชื่อเรียงลำดับไปตามชื่อธรรมะที่เรียงกันโดยมากแต่ถ้าจะเรียงลำดับตามที่มันทำหน้าที่ในขณะที่มันทำหน้าที่จริงๆแล้วมันจะเป็นว่าสติและปัญญาและสัมปชัญญะและสมาธิเรื่องนี้ต้องเข้าใจแล้วก็จะไม่ลืมเข้าใจแล้วจะใช้ปฏิบัติได้ให้ฟังด้วยดีให้เข้าใจเรื่องเสียก่อนว่าถ้ามันมีสิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นจะต้องเผชิญจะต้องต่อสู้จะต้องกำจัดออกไปหรือจะต้องป้องกันก็ตามทีเลยสิ่งแรกเราจะต้องมีสติระลึกได้ทันควันว่าอ้าวไอ้นี่ตัวร้ายไอ้นี่ศัตรูไอ้นี่สิ่งที่เรียกว่าเอาไว้ไม่ได้มีสติทีนี้ก็ระลึกหา ไอ้สิ่งที่จะกำจัดได้นั่นก็คือปัญญาสติเป็นสิ่งแรกที่หนึ่งและระลึกถึงปัญญาความรู้ความรู้ที่ถูกต้องที่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้ว่ามีอยู่อย่างไรสติระลึกถึงปัญญาที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้พอสมควรนี่นี่เรื่องที่สองคือปัญญาแล้วสติก็นำปัญญานั้นมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ในเรื่องทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ตามที่มันเรื่องร้ายที่มันได้เกิดขึ้นแล้วสติก็ไปเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งเลวร้ายนั้นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มาทำหน้าที่อย่างสัมปชัญญะคือปัญญาเมื่อถูกใช้ให้เผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้าย นี่ก็เลยเรื่องที่สามคือตอนที่สามคือสัมปชัญญะทีนี้ตอนที่สุดท้ายตอนที่สี่ถ้ากำลังของสัมปชัญญะหรือของปัญญาไม่พอต้องใช้กำลังของสมาธิกำลังจิตทั้งหมดให้ถึงที่สุดลงไปกำลังของสมาธิก็ทำให้ปัญญานั้นทำหน้าที่ตัดกิเลสตัดปัญหาตัดไอ้สิ่งเลวร้ายนั้นได้นี่ช่วยจำว่าอย่างนี้เถอะในทุกกรณีจะต้องใช้อย่างนี้ไม่ว่าเรื่องทางฝ่ายโลกโลกก็ต้องใช้อย่างนี้ทางฝ่ายธรรมะสูงสุดจะไปนิพพานก็ต้องใช้อย่างนี้ทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องมีสติมีสติลึกได้ถึงปัญญาคือความถูกต้องความจริงความถูกต้องและสิ่งที่มีอำนาจในการตัดปัญหาสติและลึกถึงปัญญาก็ค้นเอาปัญญามาเผชิญหน้า กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่ ปัญญานั่นก็มาเปลี่ยนรูปเป็นสัมปชัญญะคือปัญญาที่มากันที่กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างเต็มที่ไม่ใช่ปัญญากว้างๆปัญญาเฉยๆปัญญาใส่ลังเก็บไว้มันไม่ทำยังไม่ได้ทำหน้าที่ทีนี้ปัญญานี่มาทำหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์เป็นอย่างไรรู้สึกอยู่อย่างนั้นด้วยสติปัญญามาทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะด้วยอำนาจของสติตอนนี้เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะกับปัญญาเนี่ยเป็นเครือเดียวกันแต่ว่ารอบรู้เหมือนกันถ้าว่ากำลังของสัมปชัญญะหรือปัญญาไม่พอก็ต้องเพิ่มกำลังของสมาธิช่วยปัญญาปัญญาก็เต็มกำลังก็ขจัดปัญหาหรือตัดปัญหาอันนั้นได้ไม่จะเป็นปัญหาเพียงความสงสัยก็ตัดได้ไม่จะเป็นปัญหาที่ต้องทำให้แหลกลานไปเป็นตัดกิเลสอันนี้ก็ทำได้ถ้าเราพูดตามหน้าที่ที่มันกระทำเนี่ยมันเรียงลำดับว่าสติแล้วก็ปัญญาเอามาเป็นสัมปชัญญะแล้วก็เพิ่มกำลังให้ด้วยสมาธิเรียกว่าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิแต่ถ้าเรียงลำดับตามที่เรียงพูดกันตามธรรมดาในภาษาพูดก็จะพูดได้เหมือนกันว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาพูดตามลำดับคือเคยพูดหรือนิยมว่ามันสูงต่ำกว่ากันอย่างไรเรียกว่าพูดตามนิติในตามนิติในก็พูดได้ว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดโดยพฤติในที่มันทำงานจริงๆแล้วมันต้องพูดว่าสติ แล้วปัญญาแล้วก็สัมปชัญญะแล้วก็สมาธิเขียนใส่กระดาษครับแล้วไปใคร่ครวญดูดีๆเดี๋ยวนี้ฟังมากี่ปีกี่ปีมันก็ไม่เข้าใจไม่ได้สนใจที่จะฟังให้รู้กันจริงๆฉะนั้นอยู่ที่สวนโมกก็เสียเวลาเปล่าเพราะไม่ได้มีการฟังกันแท้จริงร้อยเป็นร้อยๆแล้วที่กลับไปพระเนรก็ตามมาอยู่มาสวนโมกเพื่อจะศึกษาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ฟังอะไรอย่างแท้จริงแล้วเข้าใจไม่มีก็กลับไปเท่าเดิม ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์มันต้องฟังจนเข้าใจฟังจนเข้าใจฟังดีๆถ้ามองเห็นชัดแจ้งแล้วปฏิบัติได้ถ้ามันเป็นพระเนรที่ฉลาดมันจะฟังจนถึงกับรู้ว่าอาตมาผู้สอนมีวิธีพูดอย่างไรพูดอะไรก่อนแล้วพูดอะไรหลังมีวิธีพูดอย่างไรมีวิธีสอนอย่างไรพระเนรที่ฉลาดจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหาธรรมยายากพระอวดดีสำนึกตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้ไม่ต้องเรียนอะไรผู้ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วมันเสียเสียโดยส่วนมากยิ่งชาวบ้านแล้วก็ยิ่งไกลออกไปใหญ่ไม่ได้ฟังอย่างดี ไม่ได้ฟังให้ดีจนเป็นเรื่องจริงฟังจะเป็นเรื่องฟังบางทีก็จดไว้ในกระดาษ มันก็กลายเป็นเรื่องที่จดไว้ในกระดาษมันไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจเขาให้สังเกตดูให้ดีว่าถ้ามันไม่เข้าใจเป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจแล้วมันจะยังไม่สำเร็จประโยชน์ในที่นี้คอยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติระลึกได้ระลึกได้ในหลายความหมายเลยระลึกได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นระลึกได้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนที่จะไปเอามาใช้แก้ปัญหาหรือว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะต้องใช้อะไรข้อไหนเรื่องบ้านเรื่องเรือนนี่พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมีสติไม่เสียสติต้องมีสติอะไรมันเกิดขึ้นโจรขโมยมันเข้ามาหรือว่าอะไรต้องมีสติแล้วก็ต้องระลึกได้จะต้องทำอย่างไรจะไปเอาอาวุธที่ไหนมาหรือเอาอาวุธอันไหนมาเมื่อมีหลายอาวุธหรือจะไปบอกเพื่อนฝูงจะไปแจ้งตำรวจหรืออะไรมันก็ต้องเกี่ยวกับความระลึก มันก็ต้องไปหาสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้มาแล้วมาใช้ต่อสู้กับปัญหาแล้วก็เพิ่มกำลังความคิดจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะต่อสู้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆขอเน้นว่าเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็บอกให้ผู้อื่นรู้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านมาสอนในฐานะเป็นในความรู้ความจริงของธรรมชาติเท่าที่ท่านรู้และประสบความสำเร็จมาแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นโดยมากที่ศาสนาที่มีพระเป็นเจ้านะเขาก็จะพูดอย่างอื่น เขาก็จะพูดว่ามาบอกให้ท่านทั้งหลายในนามของพระเจ้าทรงมาให้บอกคือเป็นผู้มาบอกแทนพระเจ้านะมันหลายซับหลายซ้อนพระเจ้าทรงพระศาสดาองค์นี้มาให้บอกแก่ชาวโลกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาบอกในนามเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้บอกแทนในนามของใครบอกแทนในนามของตัวเองที่ได้ผ่านมาแล้วดับทุกข์โดยวิธีนั่นนั่นมาแล้วได้ดับทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็มาบอกให้ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่าแสดงพระพุทธเจ้านำอะไรมาบอกแก่พวกเรานี่เรียกว่าเป็นการแสดงเปิดเผยให้รู้ถ้าเป็นการบัญญัติเป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าเป็นการบัญญัติข้อกฎเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องศีลเป็นเรื่องวินัยเป็นเรื่องหมู่คณะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่อย่างนั้นเรียกว่าบัญญัติส่วนนั้นเป็นวินัยถ้าเป็นวินัยก็เรียกว่าบัญญัติถ้าเป็นธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงก็เรียกว่าแสดงดังนั้นท่านจึงใช้คำพูดว่าธรรมะวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายในส่วนที่แสดงนั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นความจริงของธรรมชาติส่วนที่บัญญัตินั้นสำคัญแค่บัญญัติถ้าพระองค์ไม่ได้บัญญัติมันก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องถือปฏิบัติก็ได้แต่นี่บัญญัติเพื่อมันง่ายข้าวเพื่อหมู่คณะจะเป็นอยู่เหมาะสมที่จะปฏิบัตินั่นเท่านั้นเองใจความสำคัญอยู่ที่เป็นความลับลึกซึ้งของธรรมชาติทรงค้นพบแล้วนำมาแสดงในการแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นข้อไปเป็นการที่วิธีที่จะดับทุกข์ส่วนเรื่องตัวความทุกข์นั่นนะถ้าคนมันโง่เกินไปมันก็ต้องบอกเหมือนกันว่าเป็นความทุกข์อย่างไรข้อนี้ยังเป็นเรื่องของพวกเราดูดีๆนะพวกเรามันจะไม่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่อย่างไรจนพระพุทธเจ้าต้องมาบอกความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อีกแต่ถ้าใครมันฉลาดขึ้นมาครึ่งหนึ่งรู้ว่าความทุกข์กำลังมีอยู่อย่างไรนั่นจะง่ายมากจะรับคำสอนได้ง่ายมากแล้วก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่ถ้ามันโง่จนถึงกับไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้ว่ามีความทุกข์แล้วมันก็สอนยากแล้วที่โง่กว่านั้นยังมีอีกคือเห็นความทุกข์เป็นความสุขไปสิอย่างนี้เกือบจะไม่ต้องพูดกันเห็นสิ่งที่ความจริงเป็นความทุกข์นั่นเขาต่อเห็นเป็นความสุขไปเสียแล้วจะเอาอย่างไรนั่นเรื่องที่มันจะเหมาะสมจะเป็นไปได้โดยสะดวกก็คือว่าจงพิจารณาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าชีวิตนี้มันมีความทุกข์หรือไม่มันมีสิ่งที่เราต้องทนด้วยความยากลำบากหรือไม่ถ้ามันมีดูให้มันรู้จักเราก็จะได้รู้ว่ามันมาจากอะไรเกิดมาเพราะเหตุอะไรอีกทีหนึ่งมันก็จะรู้จริงพระองค์ก็ทรงแสดงเหตุแห่งความทุกข์และความดับแห่งความทุกข์แสดงความเกิดแห่งความทุกข์แสดงความดับแห่งความทุกข์ทุกเรื่องเนี่ยเป็นการแก้ไขสิ่งที่เรียกว่ากิเลสทั้งนั้นและกิเลสนั่นก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้ทั้งนั้นนั่นถ้าเรามาศึกษาเรื่องสัญชาตญาณกันอย่างทั่วถึงให้รู้กำพืชรู้อะไรของมันให้ดีๆก็จะสามารถกำจัดได้ควบคุมได้เป็นเรื่องเดียวกันกับพระศาสนาเรื่องสัญชาตญาณเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เทวดาคนไหนมันมีอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีลักษณะเป็นอิทัปปัจจยตาโดยเฉพาะสายหนึ่งสาขาหนึ่งคือสายฝ่ายที่เป็นอวิชชาให้เกิดกิเลสให้เกิดทุกข์มันมีของมันตายตัวรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นหน้าที่ของคนที่ฉลาดที่ต้องการจะดับทุกข์จะต้องค้นหาให้รู้จะค้นหาโดยตนเองคลำไปเองก็ได้หรือจะศึกษาจากที่พระพุทธเจ้าคลำพบมาแล้วก็ได้พูดอย่างนี้อย่าหาว่าดูถูกช่วงจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็คลำอยู่หลายปีเหมือนกันนะที่กว่าจะตรัสรู้ก็เที่ยวคลำที่เราเนี่ยมันควรจะมีโชคดีกว่านั้นเพราะว่าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์นี่มันเหลือให้คลำน้อยไปเอาสิ่งที่พระองค์เปิดเผยนะมาศึกษามันคลำง่ายกว่าคลำน้อยกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีวิธีการที่คล้ายๆกันคือศึกษาสังเกตทดลองเทียบเคียงไอ้ทดลองนี่สำคัญมากคือต้องลองปฏิบัติดูถ้าไม่ลองปฏิบัติดูไม่มีทางรู้ว่าจะผิดถูกอย่างไรถ้าลองปฏิบัติดูมันจะรู้เพิ่มขึ้นทันที ความรู้เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติดูเราเล่าไปนั้นว่าเดี๋ยวนี้จะต้องรู้ปัญหาที่มีอยู่จริงคือความทุกข์ที่ทรมานจิตใจไม่อยู่ในความปกติสุขคือไม่เย็น จิตใจมันร้อนเพราะถูกการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งจนเกิดอาการที่เรียกว่าร้อนขึ้นมาเมื่อซ้ำๆซากๆวนๆเวียนๆอยู่นั่นเรียกว่าสังสารวัฏแปลว่าร้อนอย่างซ้ำซากจะรู้ให้ดีเพื่อจะหยุดอาการเช่นนั่นเสียเดี๋ยวนี้มันก็อยากจะพูดถึงสี่เกลอนั่นน่ะให้ชัดลงไปเพื่อจะได้ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้สิ่งแรกที่เรียกว่าสติก็มีสติระลึกได้ง่ายได้เร็วเคยบอกแล้วว่าไอ้คำว่าสติเนี่ยไอ้คำนี้มันมีรากศัพท์รากคำเดียวกับคำว่าลูกศรคนโบราณสมัยโน้นคงจะได้ยึดถือเอาความเร็วของลูกศรนั่นแหละว่าเป็นความเร็วที่เร็วสูงสุดเหมือนกับลูกปืนสมัยนี้เพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องไฟฟ้ารู้เรื่องอะไรซึ่งเร็วกว่านั้นก็ถือเอาคำว่าคำเดียวกันว่าสระคือแล่นไปสติก็คือสิ่งที่มันแล่นไปเร็วเหมือนกับลูกศรระลึกได้เร็วขนาดเร็วที่สุดเท่าที่จะพูดได้หมายว่าเร็วอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นมีสติระลึกได้ทันทีทันควันว่านี่มันอะไรกัน นี่ก็เป็นหน้าที่ของสติว่านี่มันอะไรกันแล้วก็ระลึกว่าอะไรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์อันนี้ได้ก็ระลึกไปถึงอย่างเร็วที่สุดเหมือนกันถ้าจะพูดในสมบูรณ์ก็ว่ามีสติระลึกได้เร็วก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรออกมาก่อนที่จะคิดอะไรอยู่ก่อนจะทำอะไรลงไปเนี่ยมีสติสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นสมบูรณ์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องไปหาปัญญาไปหาความถูกต้องอะไรมาเพื่อจะทำให้มันถูกต้องก่อนที่จะทำก็มีสติระลึกถึงเรื่องที่ควรระลึกอย่างครบถ้วนก่อนที่จะพูดออกมาก็ด้วยสติอย่างไรด้วยสติสัมปชัญญะนะไม่พูดพล่อยๆเหมือนคนที่มีสัญชาตญาณอย่างสัตว์มันเคยชินในการพูดมันก็พูดอะไรพล่อยๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบนี่เพราะมันไม่มีใครมาด่าไม่มีใครมาค้านพูดแล้วมันก็แล้วไปสังเกตดูคนที่พูดพล่อยๆมันไม่มากที่สุดพูดโดยไม่ยั้งคิดพูดจนเป็นปกติวิสัยพูดพล่อยๆคนพวกนี้มันมีความคิดว่าถูกเอามันผิดช่างแล้วกันพูดผิดแล้วกันไม่ต้องรับผิดชอบมันถ้าถูกเอามันก็มีประโยชน์แก่ครูผู้พูดบ้างนั่นก็เลยมีสายพูดคล้อยๆไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งครบถ้วนมันก็พูดมันก็เลยพูดคล้อยๆจนเป็นนิสัยเนี่ยเป็นกิเลสอันหนึ่งเหมือนกันนะสัญชาตญาณในการพูดคล้อยๆเมื่อก่อนแต่จะพูดต้องสมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะในเรื่องนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องพูดไม่ใช่พูดอย่างว่าเก่งพูดออกมาแล้วถูกคนชนิดนี้มันก็หากินกับความโง่ของคนอื่นแล้วทำให้ตัวเองโง่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวระวังกันให้ดีก่อนแต่ที่จะคิดนี่คือก่อนแต่จะตัดสินใจก่อนที่จะทำลงไปก่อนที่จะพูดออกมาก่อนที่จะคิดคือตัดสินใจก็ต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ว่าจะตัดสินใจลงไปว่าจะทำอย่างไร โดยเหตุที่มันเป็นเรื่องทางจิตใจมันเร็วมาก ระวังก็ยากแต่มันก็ปฏิบัติได้มีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะหรือปัญญาแล้วจึงค่อยตัดสินใจลงไปว่าจะทำอย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดจะพูดจะทำเป็นประจำวันนั่นแหละต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเดี๋ยวนี้เราพูดถึงสติคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสติโดยเฉพาะก่อนทำก็รู้สึกว่าควบคุมด้วยสติกำลังทำอยู่ก็ควบคุมด้วยสติและที่เคยทำมาแล้วแต่ก่อน ก็ยังจำได้ยังรู้สึกได้ด้วยสติสำหรับจะระลึกออกมาเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเทียบเคียงสำหรับที่จะทำต่อไปท่านในเรื่องที่จะทำก็ดีเรื่องที่กำลังทำอยู่ก็ดีเรื่องที่เคยทำมาแล้วก็ดียังเกี่ยวข้องกันอยู่กับสติดูความรู้ความหมายที่กว้างขวางของคำว่าสติทีนี้มันขยายออกไปถึงว่าก่อนที่จะทำว่าถ้ากำลังทำนักที่เคยทำมาแล้วแล้วมันก็แจกออกไปได้ว่าก่อนที่จะพูดมีสติกำลังพูดอยู่มีสติในสิ่งที่เคยพูดมาแล้วเสียหายได้ดีอย่างไรก็ยังควบคุมอยู่ด้วยสติทีนี้ก่อนแต่จะคิดก่อนแต่จะตัดสินใจหมายถึงก่อนแต่จะตัดสินใจหรือกำลังตัดสินใจอยู่หรือในเรื่องที่เคยตัดสินใจมาแล้วมันก็ต้องทำด้วยสติคือความระลึกถึงกันหมดอย่างทั่วถึงอย่างมาแสดงตัวให้เห็นครบถ้วนสำหรับจะเลือกนี่ความหมายของคำว่าสติสรุปแล้วก็จะฝึกตนให้เคยชินเป็นนิสัยคือจะไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรโดยปราศจากสติปราศจากความรู้สึกตัวอย่าใช้ตามสบายช่วยมันจะเป็นนิสัยขั้นเป็นนิสัยแล้วแก้ยากที่สุดมันจะกัดกร่อนในบุคคลนั่นแหละให้มันสึกหรอไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันทำอะไรดีไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้จะทำเรื่องที่สำคัญหรือมีเกียรติหรือมีอะไรไม่ได้มันเสียนิสัย มีเรื่องสติมีความสำคัญมากขนาดนี้ทีนี้สติจะไปเลือกเอาปัญญามาคือความรู้ระลึกไประลึกเอาความรู้นั่นคือปัญญาจะไประลึกเอาปัญญามาอย่างไรเรียกว่าปัญญาหรือความรู้พูดได้มากตอบได้มากแต่ว่าถ้าจะคือตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็มันก็คือเรื่องความจริงของธรรมชาติที่มีอย่างเด็ดขาดตายตัวตามแบบของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ ทีนี้เราได้ยินได้ฟังกันแต่ธรรมะชั้นสูงแล้วไม่เข้าใจสำหรับจะเอามาใช้ในชั้นต่ำในระดับต่ำเช่นเราได้ยินว่าถ้าเรื่องของปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของปัญญาก็เลยเข้าใจว่ามันมุ่งสำหรับพระนิพพานไปอย่างเดียวจริงความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมารู้เป็นในเรื่องของโลกของชาวโลกนี่ก็ได้เพื่อจะไม่ให้โง่ไม่ไปหลงเสียใจเดือดร้อนกระวนกระวายอาลัยอาวรณ์หรืออีกทางหนึ่งมันก็จะไปอิจฉาริษยาจะไปยกตนข่มท่านเหล่านี้มันก็ต้องมีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นสรุปแล้วมันก็ไปอยู่ที่เป็นอย่างนั้นเองเป็นอนิจจังเช่นนั้นเองเป็นทุกข์เช่นนั้นเองเป็นอนัตตาเช่นนั้นเองสมมุติว่ามันเกิดเรื่องที่จะเสียหายขึ้นมา ขนาดที่ว่าจะเป็นลมไปเลยคนโง่มันจะเป็นลมไปเลยถ้ามันเสียหายอย่างแรงร้ายขึ้นมาถ้าสติมันไปขนเอาปัญญาเรื่องอนิจจังทุกครั้งนัตตามาได้มันหยุดได้นะมันไม่ต้องเป็นลมถ้ามันเก่งมากกว่านั้นมันจะหัวเราะยอดได้ว่าเออมันเช่นนั่นเองเนี่ยสติที่จะไปค้นเอาปัญญามาทันเหตุการณ์และระงับไอ้ความเสียใจจนร้องไห้จนเป็นลมเป็นอะไรได้ไอ้เรื่องทุกข์ร้อนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะมันเช่นนั่นเองสังขารทั้งหลายมันอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนเช่นนั้นเองเรื่องไตรลักษณ์ก็ยังเป็นเรื่องปัญญาที่ต้องมีไหวอย่างเพียงพอศึกษาอบรมไหวตลอดเวลาอย่างเพียงพอสะสมเอาไหวนี่เผื่อว่าสำหรับสติมันจะได้มาค้นเอาไปได้ง่ายไปได้ทันท่วงทีแล้วเอาไปพอใช้ด้วยถ้ารู้น้อยมันก็ไม่พอใช้ถ้ารู้มากพอมันก็พอใช้ที่จะค้นเอาไปพอใช้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นแม่บทน่ะแล้วก็ชินกันกับพุทธบริษัทอย่างยิ่งแต่มันชินแต่ปาก มันท่องกันแต่ปากมันชินกันแต่ปากมันไม่ชินโดยความหมายโดยความรู้สึกเรื่องที่พูดกันอยู่เสมอคือเรื่องอิทัปปัจเจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของปัญญาศึกษาไว้ให้แตกฉานให้เข้าใจแล้วสติมันก็จะระลึกได้โอ้มันตามอิทัปปัจเจตานี่ถ้ามันบอกออกมาได้เอ้ามันตามอิทัปปัจเจตานี่มันก็ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่บ้าไม่บอคนถ้าเห็นอิทัปปัจเจตาแล้วมันก็ปกติเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เรียกว่าเช่นนั่นเองอีกเหมือนกันเห็นไหมจำคำเช่นนั่นเองไว้ดีๆมันมีความสำคัญมากนะถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์ก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเช่นนั่นเองถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจตาแล้วก็โอ้มันก็เช่นนั่นเองมันก็เช่นนั่นเองมันไม่มีอะไรแปลกถ้าแปลกก็เพราะอวิชชาเพราะความโง่มันไม่เห็นเช่นนั่นเอง ในคนโง่ไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็ต้องเสียเวลาลงทุนลงแรงอะไรไปดูแห่กันไปดูแห่กันไปทัศนาจรรอบโลกเลยถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่ไปละไม่ไปเหนื่อยเปลืองครับหรือว่าถ้าไปเห็นเช่นนั่นเองก็รีบกลับมามันไม่ไปอีกเดี๋ยวนี้มันก็เที่ยวรอบโลกได้ตั้ง2 3รอบ4 5รอบมันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองมันโง่ถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองมันก็จะเห็นในข้อที่ว่าโอ้ไม่ต้องมาก็ได้นะไปในที่ที่เขาเล่าลือไปที่อินเดียไปอังกฤษอเมริกาไปไหนก็ตามใจที่มันน่าอัศจรรย์แล้วเขาก็พาไปมันตลอดเวลาที่มันยังโง่มันยังไม่เห็นเช่นนั่นเองมันไม่ได้รับผลของการไปหรอกถ้ามันไปแล้วในที่สุดได้รับผลอันแท้จริงของการไปมันคือได้รับความรู้โอ้ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องบ้ามาจนถึงที่นี่ก็ได้อาตมาก็เคยพูดกับคนบางคนที่มาสวนโมกนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องบ้ามาจนถึงที่นี่ก็ได้คุณเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็มาที่นี่ก็เห็นแต่เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองในตัวในใจในเนื้อในตัวในจิตในวิญญาณเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ความเห็นเช่นนั่นเองน่ะคือปัญญาสูงสุดถ้าความรู้สึกว่าเช่นนั่นเองอย่างนั่นเองมีขึ้นมาแล้วไอ้ปัญหาก็หยุดหมด สติแบบเช่นนั่นเองมาทันเวลามันก็จะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่อิจฉาริษยาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆมันเห็นเช่นนั่นเองไปหมดทีนี้มันไม่เห็นเช่นนั่นเองแม้ในเรื่องนิดเดียวมันฆ่ากันตายมันถึงกับฆ่ากันตายนี่มันไม่ใช่ฆ่ากันตายธรรมดาพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวยิงทีเดียวตายสี่คนเพราะมันไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันไปบ้าดันทุลังกับไอ้ความจริงที่มันเป็นเช่นนั่นเองมันจะไม่ให้เป็นเช่นนั่นเองมันจะให้เป็นตามที่กูต้องการตามที่กูต้องการอย่างเดียวมันไม่ยอมให้เป็นเช่นนั่นเองมันก็เลยต้องฆ่ากันนั่นการเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมันช่วยได้มากอย่างนี้นั่นขอให้เราสะสมปัญญาในข้อนี้ว่าเห็นมากนี่ปัญญาในความหมายที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสุญญตาความว่างว่างจากตัวตนว่างจากความหมายที่เป็นตัวตนว่างจากความสมควรที่จะยึดถือว่าตัวตนอย่างนี้เรียกว่าว่างว่างว่างก็เช่นนั่นเองอย่างนั้นแหละไอ้ว่างที่สุดนะคือเช่นนั่นเองที่สุดไม่มีตัวตนชนิดที่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ไอ้ตัวตนนี่คำนี้อธิบายยากอธิบายลำบากอธิบายลำบากอย่างยิ่งยิ่งอธิบายตามตัวหนังสือแล้วอูดไปกันใหญ่พูดกันทั้งวันก็ไม่จบอะไรคือตัวตนอะไรคือไม่ใช่ตัวตนพวกเราพุทธบริษัทอย่าต้องโง่อย่าต้องไปโง่ให้มันเสียเวลามากรู้ว่าสิ่งไรที่ไปยึดว่าตัวตนกันแล้วมันเป็นทุกข์มันกัดเอานั่นคือตัวตนสิ่งไรที่ไปยึดถือเอาแล้วกัดเอานั่นสิ่งนั้นคือตัวตนสิ่งใดที่ไปยึดถือแล้วไม่ตัดมันไม่มีนี่มันไม่มีนี่คิดดูที่ไปยึดถือครั้งแรกจะไม่ตัดเอามันไม่มีแม้แต่ความดีก็เหมือนกันไปยึดถือเอาไปบ้าดีลงดีมันก็ตัดเอาความสุขก็เหมือนกันไปยึดถือเอามันก็ตัดเอาบุญกุศลก็อย่าเถิดนี่พูดอย่างนี้มันจะตะเลิดไปเป็นโทษแก่ผู้ฟังประเภทหนึ่งว่ามันยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือแล้วมันเป็นทุกข์ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ยึดถือแม้แต่นิพพานว่าตัวตนถ้ายึดถือนิพพานว่าตัวตนมันไม่เป็นนิพพานนี่มันจะเป็นความบ้าชนิดหนึ่งขึ้นมาเสียก็คือความยึดถือนั่นสิ่งใดยึดถือเข้าไปแล้วมันกัดเอานั่นแหละคือตัวตนนะ มันประจวบเหมาะมันบังเอิญก็ได้ที่ว่าไอ้ตัวหนังสือนะมันอำนวยนะคำว่าอัตตาเนี่ยมันมาจากมูลศัพท์รากศัพท์ว่าอสะธาตุอสะแปลว่าผู้กินหรือผู้กัดอัตตาเนี่ยตัวรากศัพท์ถ้าแทนจะผู้กินหรือผู้กัดไปเอากับมันเนี่ยมันกินเอาไปเอากับมันเนี่ยมันกัดเอาเมื่อสิ่งใดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไปยึดถือไปนั่นแล้วมันกัดเอาสิ่งนั้นน่ะคืออัตตาไอ้ที่เรื่องว่าไม่เที่ยงแท้ไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นไปโดยอย่างอื่นอธิบายกันตั้งวันๆในโรงเรียนนักธรรมนั่นไม่ได้ความหมายอะไรแก่นักเรียนจนถึงกับจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่ออัตตาอาตมาอยากจะพูดสั้นๆว่าสิ่งใดที่ไปเอากับมันแล้วมันกัดเอานั่นแหละคืออัตตาก็คือทุกสิ่งที่ไปยึดถือกันแล้วมันเป็นกัดเอาไปยึดถือว่าอัตตาว่าตัวตนแล้วมันกัดเอาไม่ไปยึดถือว่าอัตตาไม่ให้มันเป็นอัตตามันก็ไม่กัดใคร นี่ความรู้เรื่องสุญญตามันไม่มีอะไรที่มันเป็นอัตตาคือควรจะไปยึดถือเอามันไม่มีทุกอย่างเป็นเช่นนั่นเองพอไปยึดถือจะให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็กัดเอาคือมันไม่ยอมเป็นมันเป็นตามกฎของธรรมชาตินั่นสุญญตาก็เรื่องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเรื่องพระไตรลักษณ์ก็บอกให้รู้ว่าโอ้มันเช่นนั่นเองเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็บอกว่ามันเช่นนั่นเองเรื่องสุญญตาสูงสุดเอาเช่นนั่นเองว่างจากตัวตนว่างจากอัตตารวมกันแล้วก็เรียกว่าเรื่องเช่นนั่นเองคือตถาตาตถาตาก็ได้ตถาตาก็ได้ความหมายอย่างเดียวกันมันเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองใครถึงซึ่งตถาหรือตถาตานี่คนนั้นก็เป็นตถาคตผู้ถึงซึ่งตถาผู้เห็นแจ้งซึ่งตถา ็นพระตถาคตขึ้นมาทันทีนี่คือปัญญาปัญญาทั้งหลายสรุปความแล้วมารวมอยู่ที่เรื่องไตรลักษณ์บ้างอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทบ้างสุญญตาบ้างสรุปแล้วเรื่องตถาตาว่าทุกอย่างทุกอะไรมันเป็นเช่นนั่นเองเว้ยชีวิตสังขารร่างกายประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่ทั้งหกทั้งสี่ทั้งหกนั้นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นเช่นนั่นเองในเรื่องร่างกายนี่ถ้าศึกษาวิทยาศาสตร์ก็ประกอบอยู่ด้วยเซลล์ตัวที่มองได้ไม่เห็นได้ด้วยตาก็มีเล็กๆมากมายหลายชนิดหลายกลุ่มล้วนจะมีหน้าที่ตามหน้าที่ของมันไอ้เซลล์แต่ละตัวละตัวนั้นเป็นเช่นนั่นเองเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาแล้วร่างกายจะเป็นอัตตาขึ้นมาอย่างไรได้ที่จิตใจก็เหมือนกันประกอบขึ้นด้วยการปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเป็นต้นในเรื่องทางจิตใจมันก็เลยเป็นของชั่วคราวชั่วขณะเป็นความรู้สึกชั่วขณะเป็นมายาเป็นลมๆแรงๆไม่ใช่ตัวตนที่นี่คำว่าอากาศธาตุที่ว่างสำหรับให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่มันก็ว่างยิ่งว่างเท่าไรก็ยิ่งไม่มีตัวตนนั่นเมื่อเห็นว่าธาตุทั้งหกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมันไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ไปหมายมันอะไรจะให้มาเป็นตัวตนขึ้นมาได้เนี่ยทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามที่มันยึดถือกันว่าเป็นตัวตนของตนและรักกันอย่างจะขาดใจเป็นทุกข์วิตกกังวลอะไรอาวรณ์กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะมันไม่เห็นเรื่องเช่นนั่นเองนี่ปัญญาเรื่องเช่นนั่นเองเป็นยอดสุดของปัญญาสะสมไว้มากพอให้คล่องแคล่วคล่องปากคล่องใจคล่องอะไรพอมันจะได้ง่ายแก่สติสติจะได้มาค้นเอาไปได้ทันทีเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสติไปค้นเอาความรู้เรื่องนี้ไปทันทีเอาปัญญาไปเผชิญหน้าในรูปของสัมปชัญญะในโรงเรียนเขาสอนเด็กว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวคำพูดนั้นก็ค่อนข้างถูกแต่ว่ามันไม่เข้าใจครูมันก็ไม่เข้าใจและเด็กมันก็ไม่นักเรียนก็ไม่เข้าใจครูที่สอนมันก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้จะบอกให้รู้ว่าไอ้สตินะคือว่ามันความระลึกได้มันอยู่ในพวกกำลังจิตฝ่ายสมาธิระลึกได้แล้วมันก็ไปค้นเอาปัญญาระลึกเอาปัญญามาให้มาอยู่เฉพาะหน้าก็คือปัญญานั่นเองเรียกว่าสัมปชัญญะสังแปลว่าทั่วปะแปลว่าครบหรือพร้อมยาญาญะกับอะไรว่ารู้มันก็เช่นเดียวกันว่าปัญญาปะญายารู้ปะทั่วถึงมันก็รูปศัพท์เดียวกันแท้ๆแต่พอมาทำหน้าที่อยู่ในหน้าที่ด้วยความพร้อมที่สุดแก่เหตุการณ์เลยให้ชื่อใหม่ว่าสัมปชัญญะไปเสียกลายเป็นปัญญาเมื่อกำลังทำหน้าที่ปัญญาที่เก็บไว้เฉยๆในตู้ก็เรียกว่าปัญญาไปแต่ถ้าปัญญานั้นมาทำหน้าที่เฉพาะหน้าเหตุการณ์ก็เรียกว่าสัมปชัญญะนี่เราได้มีอะไรที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์คือปัญญาที่มาอยู่ในรูปของสัมปชัญญะมันก็เลยมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาก็ฟันฝ่าต่อสู้กับเหตุการณ์ถ้ามันมีกำลังไม่พอมันถอยกำลังมันจะแพ้แก่กิเลสก็เพิ่มกำสมาธิเพิ่มกำลังจิตเพิ่มกำลังของสมาธิให้แก่สัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นปัญญาถึงขนาดสูงสุดที่จะตัดกิเลสได้การเจริญสมาธิภาวนาก็คือทำอย่างนี้ไประลึกเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวปัญหามาพิจารณาอยู่ด้วยสัมปชัญญะสโตจะสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะ พินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำออกเสียได้ถึงอภิชาและโทมนัสในโลกนั่นหลักสูงสุดรัดกุมที่สุดชัดเจนที่สุดของการทำสมาธิภาวนาให้สติสัมปชัญญะนี่นำอภิชาและโทมนัสคือกิเลสออกเสียได้อภิชาและโทมนัสในโลกที่มันเกิดอยู่ในโลกในวิสัยโลกตามแบบของโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้มันนำออกไปเสียได้นี่สมาธิพอมาถึงสมาธิมันไม่ค่อยจะพอไม่ค่อยจะมีแรงสมาธิพอเดี๋ยวมันขี้คลาดมันถอยหลังมันวิ่งหนีมันเปลี่ยนความคิดเสียสัมปชัญญะก็เลยตายด้านแล้วยกเลิกเป็นหมันไปถ้าเราเป็นคนฝึกสมาธิไว้เพียงพอจิตใจเป็นสมาธิทันควันทันเวลาเพียงพอก็ระดมจิตใจนั้นซ้ำลงไปในเรื่องเดียวกันในเรื่องของสัมปชัญญะนะมันก็เพิ่มน้ำหนักให้มันสัมปชัญญะมันเป็นพวกปัญญามันเหมือนกับความคมของมีดมันจะคมสักเท่าไรแต่ถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันก็ไม่ตัดนะถ้ามันต้องมีน้ำหนักให้เพิ่มให้มีดนั้นมันหนักพอไอ้ความคมมันจึงจะตัดแต่นี่ปัญญาของเรามันไม่มีสมาธิช่วยมันไม่มีน้ำหนักพอมันเลยไม่ตัดนั่นก็หัดสมาธิหัดส่วนที่เป็นสมาธิฝึกในส่วนที่เป็นสมาธิอยู่เสมอให้เพียงพออยู่เสมอให้มีสมาธิเพียงพออยู่เสมอมันก็จะมีมากพอมันก็จะมาใช้น้ำหนักระดมลงไปในกำลังของปัญญาคือความคมความคมมันก็ตัดเนี่ยซีเกอร์มันทำหน้าที่กันอย่างนี้ในทุกกรณีไม่ว่ากรณีไหนแม้ว่าเป็นเรื่องที่บ้านเรือนเรื่องโลกโลกเรื่องบ้านเรื่องเรือนปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็ให้ใช้ซีเกลนี่เองมันแก้ปัญหาเลยมันเฉพาะหน้าดีที่สุดมันเผชิญหน้าได้ดีที่สุดมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้สมาธินี่ก็เหมือนกับปัญญาถ้าไม่ได้สะสมพอคูณเอาไว้มันก็ไม่มีนั้นตามปกติเราจึงทำสมาธิฝึกสมาธิเพื่อสร้างสมกำลังของสมาธิไว้เพียงพอแล้วก็ศึกษาอบรมในส่วนที่ปัญญาไว้เพียงพอ ส่วนสตินั้นถ้ามันไม่มีหรือมันไม่เร็วก็ฝึกไว้ให้มันมีเลยให้มันพอส่วนสัมปชัญญะนั่นมันแล้วแต่แล้วแต่สติกับปัญญาสติไปมามันก็มีสติควบคุมได้ดีสัมปชัญญะมันก็มีนั่นสัมปชัญญะดูไม่ใช่เรื่องที่จะต้องฝึกแต่เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิให้สัมปชัญญะนั้นเป็นการฝึกไปในตัวเป็นการพลอยฝึกไปในตัวก็จะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตชนิดที่ว่ามันเป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่โดยอัตโนมัติเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างนี้มันจะควบคุมสัญชาตญาณอยู่โดยอัตโนมัติมันจะพัฒนาสัญชาตญาณพื้นฐานให้เป็นไปทางฝ่ายโพธิไม่ให้เป็นไปในทางฝ่ายกิเลสและก็โดยอัตโนมัตินั่นก็จะพัฒนาสัญชาตญาณฝ่ายโพธิสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนตัดถอนรื้อถอนเพิกถอนสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเสียได้หมดคือเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้ยังไม่ต้องพูดถ้าว่าจะเพิกถอนสัญชาตญาณกันหมดจดสิ้นเชิงเป็นเรื่องของพระอรหันต์เมื่อยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ขอให้ควบคุมได้ให้ปรับปรุงได้ให้พัฒนาได้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางฝ่ายโพธิยิ่งยิ่งขึ้นไปมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องที่สุดถูกต้องคือมันเป็นการควบคุมพัฒนาสัญชาตญาณอยู่โดยอัตโนมัติ นี่เรื่องซีเกอร์ มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะสี่เกลือแคล้วคล่องว่องไวเหมือนกับอะไรอะไรที่เตรียมไว้พร้อมดีเป็นอาวุธยุทธปัจจัยอะไรก็ตามเตรียมไว้พร้อมดีลองฝึกลองใช้ลองอะไรอยู่เป็นอย่างดีเป็นอย่างรวดเร็ว แล้วก็แก้ไขปัญหาทุกชนิดทุกขนาดทั้งทางฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมะได้อยู่เป็นปกตินี่คือการมีชีวิตชนิดที่พัฒนาสัญชาตญาณอยู่ในตัวมันเองนั่นด้วยธรรมะสี่เกลือเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงการดำเนินชีวิตมีธรรมะสี่เกลือเป็นธรรมะสำหรับเป็นอยู่เป็นธรรมะเครื่องอยู่เครื่องปฏิบัติเครื่องแก้ปัญหาทุกชนิดจนมันมีนิสัยใหม่นิสัยใหม่ก็คือมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนพร้อมเพรียงอยู่เสมอเตรียมพร้อมอยู่เสมอสามารถจะท้าทายกิเลสท้าทายกิเลสก็เป็นนั้นว่าจบไปเรื่องหนึ่งดำเนินชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณโดยวิธีเฉพาะหน้าโดยธรรมะสี่เกลือเดี๋ยวนี้หมดเวลาแล้วที่จะพูดว่าดำเนินชีวิตโดยอัตถังคิกมรรคจะเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณโดยตรงอยู่ในตัวมันเองชนิดที่ไม่ใช่เผชิญหน้าในโอกาสหลังในวันหลังในวันนี้ก็ขอให้สนใจจะเรื่องธรรมะสี่เกลือธรรมะสี่เกลือให้มีครบทั้งสี่เกลือและใช้ธรรมะทั้งสี่นี่เหมือนกับของใช้ที่จำเป็นที่สุดแก่ชีวิตและตลอดเวลาทุกหนทุกแห่งทุกเวลานั่นแหละคือพุทธบริษัทแท้ในบาลีก็เรียกว่าเป็นทองชมพูนุชเป็นพุทธบริษัทไม่ปลอมไอ้ทองชมพูนุชก็มาทองไม่ปลอมถ้าเป็นพุทธบริษัทชมพูนุชก็คือเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปลอมเป็นพุทธบริษัทแท้ทั้งเนื้อทั้งตัวนี่จะเป็นได้ก็ต้องมีเครื่องมือสี่อย่างนี่พร้อมเพรียงเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าตามคำชักชวนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรรอหน้าเผชิญหน้าทำให้เกิดกิเลสเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เป็นการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสาคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจแก่พุทธบริษัทในการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนกาลบัดนี้